Bueno, eu quero aclarar en primeiro lugar que hoxe estamos aquí visitando estas instalacións. Vimos tamén de Dumbría de visitar pois outra reforma que acabamos de facer, na idea de darlle ao persoal do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia as mellores instalacións posibles. Levamos durante esta legislatura estes 4 anos traballando no que son as instalacións non só do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, sino que no conxunto das instalacións da Consellería do Medio Rural, cun plan de infraestructuras que nos vai a permitir achegar ata o ano 2026 prácticamente 43 millóns de euros nas casi que 200 edificacións que temos espalladas polo territorio. A Xunta de Galicia, neste caso, ten unha aposta tamén moi importante pola madeira estrutural na construcción. Vimos de coller o compromiso de que na obra pública tiñamos que chegar a ese 20% de madeira estrutural e, dende logo, a Consellería do Medio Rural está aplicando esa política nas súas instalacións e, sinaladamente, nas instalacións da xente que protexe o noso monte fronte aos incendios forestais. Entendíamos necesario que despois as súas edificacións estén construídas na madeira que vende eses montes, precisamente, non? Eu quero resaltar aquí, en primeiro lugar, a aposta pola madeira galega certificada e, ademais, tamén coa marca de Piñeiro de Galicia e, ao mesmo tempo, tamén unha estrutura, como se pode ver aquí, que ten todo ese componente de madeira estrutural. Se vemos un pouco as entrañas, pero moita desta madeira vai a quedar tamén a vista, non? É unha estrutura tamén moi respectuosa no que se refire ás súas condicións medioambientais, vai levar coberta vexetal. Estamos vendo tamén algunha peza feita con taninos precisamente tamén para protexer a madeira e, como digo, esa aposta pola madeira estrutural que nos pretendemos impulsar como a forma de darlle valor engadido ao noso monte, tamén que se ten que reflectir na construcción pública e, de xeito específico, na construcción da Consellería do Medio Rural. Este é un dos búhos, base de unidades operativas de nova edificación, no que estamos utilizando madeira estrutural. Os outros dous que están tamén nestes momentos en construcción en Mondoñedo, en Muiños, en Ourense, e próximamente iniciaremos un novo búho tamén en madeira estrutural en Lalín, xunto coa nova base de helicópteros, que vai ser unha base referente tamén no que se refire aos medios aéreos da Xunta de Galicia.